Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Jako každý čtvrtek o 6. podvečerní je tu monitor a jako vždy popřejeme dnešním oslavenkyním. Asi se budu na to muset podívat poněkud blíže, ale mám pocit, že ženy mají ve dnech plavby monitoru vždycky nějak navrch. Ale nakonec vždyť je to jedno. Dnes popřejeme všem andělám, andělínám a angelikám. Tady je naprosto zřejmé, odkud je toto jméno odvozeno. Neb na první pohled je jasný jeho význam. Anděl jako posel boží. Původ je spojován s řeckým slovem angelos, nebo jeho latinskou podobou angelus, významově překládaným jako anděl. Ale musím říci, že jsem rád, že nemusím s gratulací do Německa. Tak, a ještě bych chtěl upozornit na to, že dnešní den je významný také tím, že se slaví Evropský den mozku. Jak to tak pozoruji, tak v Bruselu a Štrasburku nebude co slavit. Ostatně i v našich nejvyšších politických kruzích toho moc ke slavení není. Ale dost. Vyplouváme. A začneme tím, že si po krátké pauze dáme opět Paula Greiga Robertse. Na svých stránkách uveřejnil článek Zlo nyní vládne dobru. Hlavní technologické společnosti Big Tech v USA se skládají z gestapáckých organizací, které potlačují první dodatek ústavy USA. Přesto demokratičtí Američané v uvozovkách demokratičtí Američané neustále tyto fašistické organizace podporují. Pokud by Američanům záleželo na demokracii, bojkotovali by společnosti Big Tech a dopomohli by těmto gestapáckým organizacím k bankrotu. Místo toho však Američané povolili těmto gestapáckým organizacím, aby institucionalizovali společenský, politický a ekonomický život v Americe. Dnes jsou lidé ve svobodné Americe v uvozovkách, propouštěni z práce nikoli proto, že by podávali špatný výkon, ale proto, že mají účet na sociálních sítích u společností, které nemají cenzuru. Například Colleen Offelmeinovou, literární agentku z agentury Jennifer De Chiara v New Yorku, propustila ji šéfka Jennifer De Chiarová za to, že měla účet na sociální síti Gab. Agentura De Chiara nenašla ani žádnou výmluvu ohledně toho, že Offelmeinová pronesla neschválené slovo. Offelmeinová měla dlouhodobé technické problémy s přihlašováním ke svému účtu na Twitteru. K tomu uvedla: nemůžu se na svém počítači přihlásit na Twitter. Budu na Facebooku a možná na Gabu a na Instagramu. Nějaký americký nacista si anonymně postěžoval agentuře De Chiara, že jejich zaměstnankyně často chodí na alternativní pravicové sociální sítě. Šéfka De Chiarová poděkovala anonymnímu nacistovi a uvedla: přijala jsem rychlé opatření a od dnešního rána Colleen Offelmeinová již není naší agentkou. De Chiarová šla ještě dále a omluvila se za svou bývalou zaměstnankyni a její neodpustitelný hřích, že používala sociální média, která používají konzervativci. Literární agentura Jennifer De Chiara byla zarmoucena, když dnes ráno 25. ledna zjistila, že jedna z našich agentek používá platformy sociálních médií Gab a Parler. Netolerujeme tyto aktivity a omlouváme se každému, koho se to dotklo nebo urazilo. Literární agentura Jennifer de Chiara jak v minulosti, tak i nadále bude zaručovat hlas jednoty, rovnosti a takový hlas, který je na straně sociální spravedlnosti. Co si o tom máme myslet? Agentura de Chiara tvrdí, že je zastáncem jednoty, rovnosti a sociální spravedlnosti a přitom propustí zaměstnance za to, že má účty na sociálních sítích. To je nějaká jednota? Jaká rovnost? Jaká sociální spravedlnost? Zaměstnankyně, která dělá svou práci, se náhle a nečekaně ocitne bez zdroje příjmu, takže bude mít problém zaplatit nájem nebo hypotéku a nakupovat potraviny. Pokud jde o agenturu de Chiara, trestá lidi, kteří jsou podezřelí z toho, že jsou konzervativci a křesťané, a považuje to za sociální spravedlnost. Ofelajnová řekla, že byla propuštěna kvůli podezření z toho, že je křesťanka a konzervativec. Možná, že agentura de Chiara slouží probuzené levici a šéfka se obávala, že když bude zaměstnávat někoho, kdo je podezřelý z konzervatismu, ohrozí to její podnikání a proto jednala tak, aby si zachovala klientelu. Pokud tomu tak je, pak by to znamenalo, že situace v Americe je ještě zoufalejší. Nejenže jsou zaměstnanci v nebezpečí kvůli nacistickému pronásledování, ale v nebezpečí jsou i samotné firmy. Bohužel je tomu tak. Zažili jsme to u organizovaného bojkotu společnosti MyPillow, jejíž generální ředitel protestoval proti ukradeným volbám. Neopovažujte se však bojkotovat Izrael za porušování zákonů, rozkrádání Palestiny a démonizování a vraždění Palestinců. Američané by si měli dělat velké starosti, neboť kvůli tomu, že zabředli do své proslulé bezstarostnosti, dobro bylo definováno jako zlo a zlo bylo definováno jako dobro. A protože Amerika je náš vzor, tak sledujme, jak rychle to dorazí k nám. Tak co dál? Už dlouho jsme nebyli v Číně, tak se tam pojďme podívat prostřednictvím Gordona G. Changa, který napsal svůj článek Čína se snaží vyvinout panskou rasu pro Gatestone Institute. Čínský režim postrádá etiku i civilizované chování, není vázán právními předpisy a nemá smysl pro zdrženlivost. Má však technologii k produkci zcela nového druhu geneticky vylepšených, poslušně salutujících a parádně pochodujících vojáků. K tomu je přiložen snímek. Vojáci Čínské lidové osvobozenecké armády pochodují na vojenské přehlídce 1. října 2019 v Pekingu. Čínský genetik Ping Su ze Státního institutu zoologie v Kunmingu nedávno vložil lidský gen MCPH1, který podporuje zdokonalování mozku, do genomu opice. Díky vložení tohoto genu by inteligence tohoto zvířete mohla být bližší lidské inteligenci než inteligenci nižších primátů. Dalším plánovaným experimentem je vložení genu SRGAP2C, souvisejícího s lidskou inteligencí, a genu FOXP2, spojeného s jazykovými znalostmi, do genomu opic. Co pak v Číně nikdo neviděl planetu opic? A nebo ten film viděli? Vývoj biotechnologií směřuje v Číně skutečně příšerným směrem, napsal Brandon Weichert v článku publikovaném na webu American Greatness. V komunistické společnosti s neomezenými ambicemi se vědci věnují podivným věcem. Co se stane, když se zkombinuje DNA prasete a opice? Čínští experimentátoři znají odpověď na tuto otázku. A co takhle pěstovat lidské orgány ve zvířatech? Ano, o to se také již pokusili. Peking navíc již zřejmě může produkovat supervojáky. John Radcliffe, tehdejší ředitel zpravodajských služeb USA, 3. prosince 2020 v časopise Wall Street Journal v článku nazvaném Čína je pro USA bezpečnostní hrozbou číslo 1 napsal. Americké zpravodajské služby dokázaly, že Čína provedla testy na příslušnících Čínské lidové osvobozenské armády v naději, že vyvine vojáky s biologicky vylepšenými schopnostmi. Není jasné, jak daleko čínští vojenští výzkumníci zašli. Obhajují však použití nástroje pro modifikaci genomu CRISPR k vylepšení lidských schopností a Ústřední vojenská komise Komunistické strany Číny podporuje výzkum v oblasti zvyšování lidské výkonnosti a nového pojetí biotechnologie. Čínská lidová osvobozenecká armáda se s vervou sobě vlastní pustila do experimentů s editací lidských genů. Přední analytici Elza Kania a Wilson Warren Dick informují, že mezi tématy opakovanými řadou odborníků Čínské lidové osvobozenecké armády a vědců z vlivných čínských institucí existují nápadné paralely. Všechny tyto čínské kroky mají jen jeden cíl – biologickou dominanci Číny. Ve své honbě za mocí Peking neuznává žádné etické hranice, napsal John Radcliffe. Je jasné, že komunistická strana Číny má daleko ambicioznější plány než jen vylepšení genomu svých vojáků. Jeden z čínských výzkumníků je také prvním a zatím jediným člověkem na Zemi, který geneticky upravoval lidská embrya, ze kterých se narodili živé děti. He Tie-kuei použil v době svého působení na Jižní vědecko-technologické univerzitě v Shenzhenu nástroj CRISPR-CAS9 k odstranění genu CCR5, aby tak zajistil dvojčatům, holčičkám, které se narodily koncem roku 2018, imunitu proti HIV a snad také zvýšil jejich inteligenci. Tento experiment vyvolal vzpomínky na eugenický program Třetí říše, jehož cílem bylo vytvořit panskou rasu. Čína se momentálně snaží vytvořit dokonalého komunistu, řekl Weichert Gatestonu. Číně vládne režim, který je přesvědčen o tom, že lidstvo je možné vylepšovat až k dokonalosti. S nástupem moderního genetického a biotechnologického výzkumu mohou nyní čínští centrální plánovači zadat úkol vytvořit dokonalý lidský genom přesně podle své politické agendy. Čínští vědci se již vydali cestou genového dopingu a zajistili, že budoucí generace v Číně budou chytřejší a inovativnější než budoucí generace v zemích, které odmítají tyto kontroverzní metody přijmout. To, čeho jsme v Číně svědky, napsal Weichert, je konvergence pokročilých technologií a nejmodernějších biologických věd, schopných zásadně změnit veškerý život na této planetě podle náladových vrtochů formálně komunistického režimu. He Tien-kuei byl po mezinárodním rozruchu způsobeném zprávami o jeho nebezpečné a neetické práci pokutován a uvězněn za nelegální editaci genů lidských embryí, ale v zemi, která je téměř úplně kontrolována komunistickou stranou Číny, měly jeho experimenty zjevně státní podporu. Jeho experimenty nejsou ojedinělé. Zpravodajský tým časopisu Natur v dubnu roku 2015 uvedl, že čínští vědci ze Sun Yat-senovy univerzity v Kantonu v jiném experimentu jako první na světě upravili pomocí CRISPR-CAS9 lidská embrya, která nebyla životaschopná. Web časopisu Natur uvedl, čínský zdroj obeznámený s vývojem v této oblasti uvedl, že editací genů lidských embryí provádějí v Číně nejméně 4 skupiny vědců. Stíhání He Čien-chuje Pekinem proto vypadá jako snaha uklidnit rozruch, který jeho experiment vyvolal a zabránit mezinárodní vědecké komunitě v dalším vyšetřování podobných čínských aktivit. Čínský pokrok v editaci genů lidských embryí pro supervojáky bohužel nutí ostatní dělat totéž. Brzy se například asi dočkáme francouzského Terminátora. Francouzská vláda právě schválila projekt pro vylepšení vojáků. Francouzská ministryně obrany Florence Parly prohlásila: musíme si uvědomit, že ne každý má stejné etické zábrany jako my a musíme se na takovou budoucnost připravit. Michael Clark z University King's College London řekl britskému bulvárnímu deníku Sun, že jsme svědky biologického soupeření vyprovokovaného Čínou. Mezinárodní společnost pro vojenskou etiku se obává, že se možná brzy dočkáme závodu o stvoření Homo Robocopus. Pokud se jej dočkáme, tak vina nebude jen na straně Číny. Brandon Weichert tento měsíc Gatestonu řekl: na těchto snahách je nejvíce znepokojující to, že Čína získala přístup k CRISPR a pokročilému genetickému a biotechnologickému výzkumu díky své spolupráci se Spojenými státy a dalšími vyspělými západními státy. Americké výzkumné laboratoře, investoři do biotechnologií i samotní vědci se snažili provádět výzkum výhradně v rozvíjející se čínské biotechnologické aréně, protože v Číně jsou etické standardy pro výzkum těchto citlivých otázek tak nízké. V souvislosti s překotným čínským využitím biotechnologie pro vojenské účely Brandon Weichert řekl: toto bude pro Spojené státy dlouhodobou strategickou hrozbou, které jen málo kdo ve Washingtonu, na Wall Streetu a v Silicon Valley rozumí. Čínský režim postrádá etiku i civilizované chování, není vázán právními předpisy a nemá smysl pro zdrženlivost. Má však technologii k produkci zcela nového druhu geneticky vylepšených, poslušně salutujících a parádně pochodujících vojáků. A já jen dodám, co si budeme povídat. Ono to s tou etikou v jiných státech světa není o moc lepší. A teď si dáme ve zkratce jeden komentář a dvě krátké zprávy. Mám před sebou článek Vladimíra Gladkova s titulkem USA nebyly sto podnítit ruskou elitu proti Putinovi. Spojené státy marně doufaly, že protiruské sankce vyprovokují politickou elitu Ruské federace ke státnímu převratu. Ve vysílání televizního kanálu TV Center to prohlásil Vjačeslav Nikonov, předseda výboru státní dumy pro vzdělání a vědu, vnuk lidového komisaře pro zahraniční věci Sovětského svazu Vjačeslava Molotova, informuje korespondent Politnavigátora. Součástí americké propagandy a stereotypního vnímání Ruska na západě je to, že všichni ruští úředníci jsou maximálně skorumpovaní a mají účty na západě, proto silný úder na tuto skorumpovanou elitu ji přiměje bojovat proti Putinovi. To je jeden z pilířů víry americké propagandy a politiky. Je to ale fikce, protože ruští úředníci nemají právo vlastnit účty a nemovitost zahraničí. Ale kromě toho byly zavedeny sankce jako zákaz na prodej rusko-americké výzbroje a poskytnutí amerických úvěrů. Nikdy jste je nebrali a nyní vás jich ještě zbavujeme, řekl poslanec. Poslanec také poznamenal, že Američané ze sebe sami udělali nepřátele ruské elity, která je jako nikdy konzolidovaná na protiamerických pozicích. Problém mají Američané v případě jejich přání domlouvat se zástupci ruské elity v tom, že budou potřebovat s někým mluvit, ale už nejsou subjekty, s nimiž je možné vést alespoň nějaký dialog, jelikož celá elita je pod sankcemi. Kromě toho spočívá důležitý vedlejší efekt sankčního působení Američanů v tom, že nyní je ruská elita konzolidovaná jako nikdy, uzavřel Nikonov. Tak dál. Dnešní doba přeje samým neuvěřitelným příběhům. kam se hrabe Michurin s Lisenkem dohromady? Gregor Mendel by se svým hrachem jen čuměl. Čtěte se mnou. Místo 20letého čekání, než vyroste strom, jen pár měsíců výroby. A to navíc ne v podobě kmene, ale takřka hotového tvaru bez nutnosti opracování. To si vědci slibují od umělého dřeva vyrobeného v laboratořích. Američtí vědci pracují na způsobu, jak vyrobit umělé dřevo. Vedoucí výzkumu Ashley Beckwithová v rozhovoru s BBC řekla, že by laboratorní dřevo v budoucnu mohlo nahradit klasickou těžbu. Technologie podle Beckwithové spočívá v použití rostlinných buněk, které se uměle namnoží a doslova nastaví tak, aby měly vlastnosti dřeva. Za použití 3D tisku má z materiálu vzniknout požadovaný tvar. Laboratoř by tak měla produkovat rovnou hotová prkna či další dřevěné komponenty, které se budou dát dál zpracovávat. Princip technologie je podobný jako u dnes už v podstatě pokročilejšího laboratorního pěstování masa. Vypěstovat například dřevo o velikosti konferenčního stolku by podle Beckwithové mělo zabrat několik měsíců. To se dle jejich slov může sice zdát jako dlouhá doba, ale očividně je to méně než doba, než vyroste strom. Myslím, že z toho kouká nějaký roztomilý grantík. A vidím to ještě dál. Vezmeme živou buňku, namnožíme ji, přidáme veškerou výživu a ženy místo porodu si budou moci chodit vybírat miminka. Budou na skladě bílá, hnědá, ale především černá. Už v brzké budoucnosti. Inu, baví se dva zahrádkáři. Co to zaléváte, sousede? Ale pěstuju si dvě nové židle. Jako strýček Pompo. Zasadíme rumburaka a budeme mít ještě jednoho. A následující zpráva také o něčem vypovídá. V novém nizozemském pořadu se dospělí svlékají před dětmi do naha. Velká diskuze se v poslední době rozpoutala kolem nizozemské společnosti NOS, která je provozovatelem veřejnoprávního vysílání v zemi. Společnost uvedla upoutávku na pořad, v němž vystupují před dětským publikem zcela nazí dospělí. Chlapci a děvčata kladou dospělým otázky ohledně jejich těl. Publikum pořadu je složeno výhradně z chlapců a děvčat ve věku od 10 do 12 let. Cílem televizní show s názvem Kompletně nahý je ukázat dětem, že ne každé tělo je dokonalé, jak se může stát z prostředí reklamy či televize. Koncept programu stojí na základech podobného dánského pořadu, jehož druhá řada se chystá k odvysílání. Jak jinak, ve společnosti se zdvihla také vlna odporu. Autoři svou show však hájí s tím, že koncept byl důkladně promyšlen a nepřináší nic špatného, ba naopak má děti vzdělávat a ukazovat jim skutečnou podobu lidských těl. Tak co dodat? Je to paráda. Holanděni na to kápli. Proč chránit děti proti zneužívání na internetu? Uděláme čáry máry a všichni budou nazí. Budeme říkat, že je to v nejlepším pořádku. Děti budou koukat na nahé dospělé a dospělí na děti. Nebudeme přeci v dnešní tolerantní době nikoho nějak oddělovat, že? Spojíme i pánské a dámské toalety. Všichni jsme si přece rovni. No a pedofilové a čumilové z filmu V síti si jen přijedou před školu nebo se přihlásí jako výpomoc ve školství a nebudou tak muset nikomu psát, nebudou se muset skrývat, budou to mít jako na talíři. Nějak se nedivím těm, kteří v současnosti nechtějí mít děti nikoli ze sobectví a vlastní pohodlnosti, ale proto, aby je nemuseli přivést do tohoto zvráceného světa, který tvrdí, že je na světě pomalu stovka pohlaví a kde páření stejných pohlaví je bráno jako ctnost. Chudáci děti. Oni vůbec ty skandinávské země se chtějí stát praporečníky sebezničení. Švédové zdatně budují chalífát, Finové si někdy před 2 roky zvolili mis, nejkrásnější Finkou se stala Černoška. A v Dánsku zase přišli s aplikací k udělování souhlasu se souloží a mimo jiné tam vysílají televizní pořad pro děti o muži s gigantickým penisem. A jen tak mimochodem, díky tomu videu jsem si rozšířil obzory. Doteď jsem netušil, že Nizozemci nejsou běloši. Bacha, to je dnes prosté slovo, ale já jsem známý sprosták a tak ho klidně používám. Ten lektor, jak se těm tlachalům dnes říká, neměl bílou kůži, byl takový nějaký tmavší, opálenější. Mám barevný monitor, takže bych řekl, že měl hnědou kůži. Konečně vím, jak vypadá typický Holanďan. Tak kam pak se vydáme teď? Kam pak půjdeme dál? V Římě jsme ještě nebyli. Ve Vatikánu. Vody Tibery ještě monitor nebrázdil. A protože do nich vpluje, tak vhodně doplní včerejší pořad Moniky, která mluvila o papežovi. Podíváme se tam prostřednictvím doktora Lawrence A. Franklina, který byl odborníkem na Irán v administrativě ministra obrany Donalda Rumsfelda. Jeho práce má název Nová papežská encyklika. Kapitulace. Papežská encyklika Fratelli Tutti, všichni jsme si bratry, bohužel působí spíše jako obsáhlý a těžkopádný politický dokument, než jako náboženské pokyny pro katolíky. Zdá se, že encyklika cílí spíše na sekulární svět než na věřící. Ve svazku o 43 tisících slovech nenajdeme téměř žádnou zmínku o katolických dogmatech. Ačkoliv se papežova diagnóza celosvětových problémů zdá být dostatečně přesná, jím navrhovaná řešení, rovnost výsledků místo rovnosti příležitostí a individuální svobody, které jsou základem západních demokracií, by bohužel vážně ohrozilo svobodu. Papež například naznačuje, že nastal soumrak staletí přetrvávajícího systému národních států, což vyvolává potřebu globálního politického systému. Ten však bohužel obvykle postrádá transparentnost, odpovědnost a možnost postihu. Vzpomeňme na OSN, Radu OSN pro lidská práva, Mezinárodní trestní soud a Evropskou unii. Papež znevažuje koncept vlastenectví tím, že jej označuje jako lokální narcismus. Jeho podpora otevřených hranic upírá národům právo na svrchovanost nad jejími vlastními územími. Zdá se, že papež František, celoživotní kněz jezuitského řádu, vyzývá k vytvoření systému mezinárodních organizací, které by měly moc potlačit vůli jednotlivých států a měly by potenciál změnit se v globální despocii. Papež se také netají tím, že stojí v opozici ke globální kapitalistické ekonomice volného státu. Místo toho navrhuje, aby bohaté země vytvořily pevné pouto s národy globálního jihu, které tak bohaté nejsou. Naznačuje, že přerozdělování světového bohatství je morální povinností a mělo by nahradit svobodné ekonomiky, které podporují hospodářský růst a zaměstnanost a které v historii udělali pro boj s chudobou více než jakýkoliv jiný ekonomický systém. Jak nezapomenutelně prohlásila Margaret Thatcherová, problém s přerozdělováním spočívá v tom, že ani peněženky těch druhých nejsou bezedné. Odkud se bez motivace k tvrdé práci a výrobě vezmou další zdroje k přerozdělování poté, co se všichni stanou stejně chudými? Ekonomická platforma encykliky pro spravedlivější svět považuje přerozdělování bohatství mezi bohatými a zbídačenými regiony světa za vysoce morální. Papež mylně dospěl k závěru, že kapitalistický systém volného trhu marginalizuje chudé a postižené a měl by proto ustoupit systému, který zajišťuje spravedlivější rozdělování přírodních zdrojů. Připomíná veřejnosti, že církev nikdy neobhajovala absolutní právo na soukromé vlastnictví. Místo toho doporučuje, aby bylo soukromé vlastnictví omezeno a aby sloužilo celé komunitě. Zdá se, že tento přístup zavírá oči před obrovským hromaděním majetku církvemi. Byly by církve ochotny přistoupit k přerozdělení vlastního majetku? Na diskuzi o omezení vlastnictví majetku papež navazuje diskuzí o lidském právu na emigraci, jak pro jednotlivce, tak pro celé skupiny, a právu na zlepšení jejich životních podmínek. A co právo lidí nebrat do svého domu jakéhokoliv cizince? Koncept je v rozporu s historickým vzorcem, že osvícené sledování vlastního zájmu vede k chování, jež prospívá celé společnosti. Kapitalismus, nikoli bratrský socialismus, zlepšil ekonomický status generací dělníků a zemědělců a pozvedl je mezi střední třídu. Zdá se, že hlavním nevyřešeným problémem v socialismu je otázka, odkud brát peníze, jakmile prvotní zdroje vyschnou. Zdá se, že socialističtí politici předpokládají, že vzhledem k tomu, že tady nebudou navždy, bude neschopnost vlády provádět přesné inovace či vyrábět a distribuovat zboží a služby problémem někoho jiného. Horší je, že za socialismu žije vládnoucí vrstva politických vůdců a jejich přátel mimořádně dobře, zatímco všichni ostatní jsou demotivováni a ožebračováni. V dnešní komunistické Číně se občané musí podrobit státnímu systému dohledu, který určuje vše počínaje jejich možností cestovat a končí tím, že mohou žít. I když Čína prostřednictvím státního kapitalismu pozvedla z chudoby desítky milionů lidí, její ekonomický model byl z velké části postaven na krádežích informací a technologií ze západu. Ve snaze o teologické ospravedlnění těchto komplexních strukturálních změn ve světovém řádu cituje text papežského dokumentu nepřeberné množství židovsko-křesťanských textů. Pokud by byla tato papežova agenda implementována, měla by bohužel pro Spojené státy a jejich spojence ve svobodném světě ještě horší důsledky. František také provedl revoluci ve staleté katolické doktríně spravedlivé války a vylučuje možnost, že v mnoha situacích by lidé po konfliktech skutečně se mohli mít lépe než dříve. Tolik tedy k americké revoluci, americké občanské válce a druhé světové válce. Měli by tedy lidé pod despotickou vládou jen tiše trpět? Papež dále tvrdí, že v éře rozšířených jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení nelze ospravedlnit žádnou válku. Co máte ale dělat, pokud je jiná země vůči vám agresivní? Politický recept papeže Františka na utopický svět, tvořící protiklad ke skutečnému, předpokládá nejen oslabení národních států, vzdání se národní suverenity, otevření hranic, popření práva národů na morální ospravedlnění účasti v ozbrojených konfliktech, ale i posílení mezinárodních organizací skutečnými zuby a oslabení volného trhu. František také nechápe, že národ bez zabezpečených hranic není žádným národem a vydává své občany na milost a nemilost cizincům. Cizinec v papežské encyklice vždy vystupuje jako zoufalý zbídačený uprchlík, hledající útočiště, nikdy nevystupuje jako agresor se záměrem dobývat. František naléhá na původní obyvatele, aby byli trpěliví s nově příchozími, aby se mohli snáze asimilovat. Realita, zejména v Evropě, která v poslední době zaznamenala obrovský příliv muslimů, však často spočívá v tom, že mnoho cizinců volí izolaci a zjevně si přejí, aby se jim přizpůsobili původní obyvatelé, přičemž někteří dokonce sní o nahrazení původního náboženství a etnika. Dalším podivným a znepokojivým aspektem této encykliky jsou textové odkazy na osobní vztah mezi papežem Františkem a velkým imámem káhirské mešity Al-Azhar, Ahmadem Al-Tajbem. Ukázalo se, že slavnostního odhalení encykliky se zúčastnil také poradce velkého imáma, soudce Mohamed Mahdou Abdel Salem. V popisu ceremoniálu spojených se zveřejněním encykliky není o představitelích jiných vyznání ani zmínka. Tento detail je zaznamenáníhodný, protože Fratelli Tutti se úzkostlivě vyhýbá jakékoliv zmínce, která by mohla urazit nekřesťany, zejména muslimy. František nikde nemluví o vtělení Ježíše Krista, což Korán odsuzuje jako politeistické rouhání. V encyklice se nemluví ani o Kristově utrpení a obětování se, což muslimové popírají. Ve Fratelli Tutti není ani žádný podnět k evangelizaci, ani žádná výzva k šíření evangelia. Je to snad proto, že by proselitismus mohl urazit některé nekřesťany? Celý koncept Nejsvětější Trojice je zde redukován na nepřímý básnický odkaz v textu encykliky. O Bože, Nejsvětější Trojice. Tato nejasná a osamocená zmínka o Nejsvětější Trojici, které vzdávají křesťané čest pokaždé, když se pokřižují, vypadá jako záměrné opomenutí, aby nedošlo k urážce citů jiných věřících, především muslimů, kteří přijali myšlenku tujhídu, to jest absolutní jednoty a nedělitelnosti Aláha. Nejvíce zmatečným aspektem této encykliky o 43 tisících slovech je nejasnost ohledně zamýšleného publika. František věnoval zvláštní pozornost svým muslimským hostům, katolíci se ale musí ptát, zda je tato encyklika určena i jim. V encyklice není téměř žádná zmínka o základních pilířích katolické víry, ani slovo o nesmrtelnosti lidské duše, ani jedna věta o eucharistii, katolické víře, že Ježíš je Bůh, je přítomen v posvěceném chlebu a vínu, žádná zmínka o svátosti boží a pouze jen náhodný pasivní odkaz na vzkříšení. Ježíš je v této encyklice redukován jen na potulného židovského kazatele a lidového vypravěče. Ježíš zde vůbec není popisován jako mesiáš, který koná zázraky pro masy. Nepoučený čtenář této encykliky z textu nepozná, že mnozí věří, že tento Ježíš je vtělením Boha Stvořitele starého a nového zákona, který pokorně vstoupil do jejich životů, aby jim ukázal cestu k věčné spáse. V této encyklice se také čtenář nikde nedočte o vzkříšeném Ježíši, jehož posledním příkazem jeho nejbližším učedníkům bylo: jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. V sociální oblasti volá papež František po všeobecném ukončení trestu smrti jako formy odplaty prováděné státem, která ale slouží pouze touze po pomstě. I vrah, píše papež, má lidská práva. František je v této otázce v souladu s vyvíjejícím se společenským svědomím většiny katolíků, a to ne nutně proto, že poprava je formou pomsty, i když pro mnohé by mohla být, ale proto, že trest smrti nebyl nikdy vykonáván etnicky a rasově spravedlivě. Katolíci se stejně jako většina lidí dobré vůle obávají, že stát omylem příliš často popravuje nevinné. Ke cti papeže Františka slouží, že výslovně odsuzuje terorismus, dokonce i nábožensky motivovaný teror, aniž by ovšem konkrétně identifikoval islám jako zdroj většiny terorismu svaté války. Poté ovšem učiní krok zpět a jako příčiny terorismu vyjmenovává nepříznivé okolnosti: hlad, chudobu, nespravedlnost a útlak. Ačkoliv papež František trvá na tom, že teroristé používají nesprávné interpretace svatých písem, tak nepředkládá žádné konkrétní pasáže svatých písem, které by jeho chybné tvrzení potvrdily. V dlouhém papežově moralizujícím textu chybí jakákoliv zmínka o tom, že muslimové považují Korán za věčné a božské slovo Aláha, které nemůže být jakkoliv interpretováno a změněno. Korán a hadísy, tedy Mohamedovi údajné výroky a činy, další stěžejní islámské texty, jsou plné nenávistných nařízení proti židům a pasáží, které tolerují nerovné zacházení s křesťany a jinými nevěřícími a doporučují trestat odpadlíky, cizoložníky, homosexuály a další hříšníky. Tato zjevně záměrná opomenutí zpochybňují integritu encykliky a vrhají na jejího autora stín podezření z naivity a bohužel dokonce až klamu. Ano, v tomto svazku byl jistě prostor pro úplné odsouzení institualizované nerovnosti žen, zejména muslimek, zejména pokud jde o islámské zákony dědictví, svobodu pohybu, svobody socializace, provedení rozvodu, dětských sňatků a různou hodnotu svědectví ženských a mužských svědků před soudem. Zdá se, jakoby podobné tendence nejvyšších církevních hodnostářů zůstávaly jablkem sváru pro mnoho obyčejných katolíků, kteří na své manželky a dcery pohlížejí s úctou a považují je v očích božích za rovnocenné duše. Tato těžkopádná a matoucí encyklika je zdánlivě vytvořena tak, aby odrážela duchovní odkaz všeobecně známé dobroty milovaného katolického světce Františka z Assisi. Ve skutečnosti se však Fratelli Tutti jeví jako vykonstruovaný sekulární pokus o vytvoření modelu řízení lidstva, který chce přilákat podporu věřících i nevěřících. Bohužel však také může dodat odvahu těm, kteří doufají ve svržení židovsko-křesťanské civilizace a posílit vidinu kapitulujícího západu. A teď pojďme k sousedům. Mám před sebou zprávu, že ředitel německého institutu Roberta Kocha Lothar Wieler v rozhovoru s novináři v Ženevě varoval, že Německo zasáhne třetí vlna pandemie COVID-19. Uvedl, že očkování je závodem s šířením britské mutace viru B117. Máme velmi jasné signály. V Německu už začala třetí vlna, řekl Wieler při rozhovoru s asociací novinářů v OSN. Jsem velmi znepokojen, dodal s tím, že očkování je závodem proti šíření zmutovaného viru. Ale, Copak to, další vlna a u našich disciplinovaných sousedů? No tomu tedy nevěřím. Ovšem, když to říkají v mainstreamu, tak to asi bude pravda. Kdypak se to asi objeví u nás? Zajímalo by mě, jak se vlastně vlny počítají. Vždyť je to už od podzimu a to nepočítám tu původní. Tak to jde v jednom kuse, druhá, třetí, pátá. Prostě průvod jako kdysi na 1. máje a novináři z toho mají málem orgasmus. No, ale až všechny mutace a vlny zmizí, tak abychom dokázali, že jsme nejlepší na světě, tak přijde česká mutace a bude nejnebezpečnější ze všech, protože zasáhne do mezigalaktického prostoru a místní myslitelé, zejména od pirátů a topáků, stanaře nevyjímaje, okamžitě zjistí, že za to může Babiš, protože nenařídil nosit na hubě 5 respirátorů přes plynovou masku a Hamáčkovi Melody Boys málo nařezali tomu, kdo měl jenom 4. Jen mi k tomu nějak chybí, že zatím nezařadili reprízu oblíbené pohádky o netopírech z Wuhanu. Ale nebojte, konec pandemie se blíží. Až bude hospodářství dostatečně vydrancováno, všichni budeme na dlažbě a po silnicích budou jezdit jen elektrická auta a v nich se vozit exekutoři, tak pandemie skončí. Nejsem Sibyla ani slepý mládenec, abych odhadl, kolik těch vln ještě bude. To by nedokázala předpovědět ani Baba Vanga. Tohle ví jen ta odporná banda vedoucích globalistů. Nyní jen ve zkratce. Aby monitor nebyl jako hlavní média, která od rána do večera melou stále do kolečka dokola o koronaviru. Státní ústav pro kontrolu léčiv, SÚKL, V minulém týdnu zaznamenal 3 úmrtí, která byla nahlášena pro možnou souvislost s očkováním proti COVID-19. Od počátku očkování se počet podezřelých úmrtí dostal na 11. SÚKL zaznamenává i nežádoucí účinky, kterých eviduje 1506. Víte, co je zajímavé? Proč asi v té zprávě neuvedou, kterou že to vakcínou byli zemřelí a ti s nežádoucími účinky očkováni? Je to nejspíš tajné. Nesmíme se přece dozvědět, jaký chemicko-biologický koktejl to byl. Teď tu mám zprávu, která je neveselá a člověku z ní běhá mráz po zádech. Je k nalezení na stránkách Česko aktuálně. Titulek zní: Antifa ukopala muže k smrti kvůli kšandám v barvě vlajky. Minulý víkend se v jednom baru ve španělském městě Zaragoza pohádala skupina levicových extrémistů s 55-letým mužem. Vadilo jim, že má kšandy v barvách španělské vlajky. Vyčítali mu, že tím projevuje nacionalismus a nežádoucím způsobem propaguje národní hrdost. Když Viktor Lajnes, 55-letý Viktor Lajnes, bar opustil, parta takzvaných antifašistů šla za ním. Nejdříve ho srazili železnou tyčí k zemi, kde ho pak Rodrigo Lanza, 33-letý, tedy o 22 let mladší, skopal do bezvědomí. Těžce zraněný muž byl převezen na jednotku intenzivní péče, kde po týdnu zemřel. Policie se domnívá, že zabijákem je Rodrigo Lanza. Tento nechválně známý člen skupiny Zaragoza antifašista obývá skvot Kikemur, který jeho obyvatelé označují jako komunitní centrum. V Praze na Žižkově existoval podobný objekt, klinika. Lanza před 10 lety zaútočil kamenem na policistu, který vyklízel jiný skvot. Policista má z jeho brutálního útoku doživotní následky a je na invalidním vozíku. Španělský levicový režim levicového extremistu potrestal směšnými 5 lety vězení. Extremistické hnutí Antifa má přímo ve svém logu obrázek, jak maskovaný extremista kope do ležícího člověka. Ve Spojených státech ministerstvo pro vnitřní bezpečnost považuje tuto skupinu za teroristickou organizaci, podobně jako muslimské skupiny. U nás je nejznámější tváří tohoto hnutí předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Toto hnutí již infiltrovalo české skauty. Tak co myslíte, drazí posluchači? Bude se ochoten vrchní pirát Ivan Bartoš s touhle tlupou soukmenovců zase ukazovat a fotit a s těmi fotkami se předvádět na pirátských stránkách Ksicht knize a Instači? Vytáhne prapor těchto spřízněných duší ve volební kampani? A co řeknete takovéto zprávě? Nemáte pocit, že na tu předchozí to nějak navazuje? Skupina mladíků, kteří se po Turnově pohybují ve fialovém vozu značky Subaru, stříkají po lidech bez ochrany dýchacích cest neznámou agresivní látku. Pachatelé záměrně útočí na osoby bez respirátorů a pravděpodobně se tak snaží je donutit k tomu, aby je nosili. Mladíci neznámou látku stříkají ze spreje, ale například i z vodní pistolky či z obyčejné plastové lahve. Jedním z jejich terčů se stal i řidič vozu záchranné služby. Ten kvůli svému povolání nosí ochranu dýchacích cest několik hodin denně a skupina ho zasáhla v době, kdy na prázdném parkovišti nastupoval do svého auta. Podobnou zkušenost popsali i další lidé na sociálních sítích. Mladíci si záměrně vybírají pouze osoby, na jejichž obličeji není respirátor. U toho na ně vulgárně pokřikují. Na takové jednání, které je popsáno, jsme zatím nepřijali žádné oznámení. Je potřeba, aby se poškození, případně i svědci přihlásili, řekla krajská policejní mluvčí Ivana Baláková. Je ale dost možné, že dotyční se nechtějí na policii přihlásit z důvodu, že oznámením by přiznali, že na obličeji podle vládního opatření neměli ochranu úst a nosu. Jojo, jsou ti chlapci takový hrdinští koronaviroví mstitelé. Ovšem po tomhle se strhla smršť diskuzních příspěvků. Za pozornost stojí takováto vyjádření. A víte, že jim fandím? Vláda je na prd. Jistě, není to dobré, ale ti, co nenosí respirátory, ohrožují ostatní a tím, že se jim nalije do obličeje voda, je nikdo neohrožuje. Bohužel stát selhává a není schopen vyžadovat dodržení nařízení, takže si cením, že jsou to mladí, kteří sjednávají pořádek. Nebo máte lepší nápad, jak ochránit vás a vaše děti a rodiče? Takové názory jsou skvělé a jen podněcují ty slabší duchem, kteří pak bezostyšně terorizují okolí. Kdyby mladíci chodili do školy, tak tyhle nápady nemají. Hold, inkluze je inkluze a k tomu distanční výuka. Ano, takhle vypadá úroveň těch, kteří podlehli vládní masírce. Nevím, ale nějak mám pocit, že v tomto případě se jedná o IQ tykve. Slouhové, ale ne boží. Na takové přesně sedí výrok Abrahama Lincolna, který řekl: lépe mlčet a být považován za hlupáka, než promluvit a odstranit všechny pochybnosti. Jen aby se Hošánci nepřepočítali. Turnov není nijak veliký a že by se tam pohybovalo více fialových Subaru, tak o tom bych mohl s úspěchem pochybovat. Teď trochu z jiného soudku, ale dá se říct, a je to tady. Společnost Kaufland v úterý zahájila prodej antigenních testů s odběrem z přední části nosu. Zájem je příznačný. Platí však omezení jednoho balení na zákazníka a den. Příští týden společnost plánuje nabídku rozšířit o rodinné balení testů, to uvedla mluvčí Kauflandu Renata Mayerl. Prodej testů plánují i další řetězce. Kaufland prodává testy Flowflex SARS-CoV-2 antigen rapid test za 149,90. Kaufland minulý týden také uvedl, že v polovině března chce do prodeje zařadit ještě Nevgen Novel Coronavirus Detection test kit, který zjišťuje přítomnost koronaviru ze slin. S prodejem antigenních testů plánuje v nejbližší době začít i společnost Globus. Momentálně vyjednává s dodavatelem. O zařazení testů pro samotestování do nabídky uvažuje také řetězec Albert. No, jak jsem řekl na začátku, tohle člověka utvrzuje v tom, že to není nic jiného než prasprostý kšeft, tedy ten vir. Nikoli v covid, bůh ví kterého čísla. Prodávat to v Kauflandu, oh bože, jako máslo nebo cukr ve slevě. A v případě pozitivity to bude třeba hlásit komu a kam. A neschopenku si mohu vystavit sám, nebo mám kontaktovat Kaufland jako prodejce a uklízečka jí napíše na hajzl papír a ten pak zašle zaměstnavateli. Jen jsem zvědav, kdy začnou prodávat sady skalpelů, abych si mohl své pomocí odoperovat slepák nebo žlučník. Tak teď jen dát do volného prodeje antidepresiva, protože tohle všechno je na hlavu. Nikdy bych nevěřil, že budu žít v době, která se mnou bude hrát tuhle do detailu vymakanou zrůdnou hru. Ale abych se vrátil k těm testům, povídal kamarád, koupil jsem si jich 10, 4x jsem byl pozitivní, 4x negativní, a 2x gravidní. Jdeme dál. Nemohl jsem uvěřit vlastním očím, když jsem to viděl na Parlamentních listech. Zásah městské policie v Uherském Hradišti proti muži, který porušoval vládní protiepidemická opatření tím, že si nechránil nos a ústa respirátorem, vzbuzuje velké emoce. Především proto, že celému incidentu přihlížel jeho vystresovaný a plačící 3letý syn, kterému přispěchala na pomoc žena z místní pekárny. Na případ upozornil také zastupitel Zlínského kraje a města Uherské Hradiště Michal Dvouletý, který v reakci na to podnikne další kroky. Nebudu pokračovat dál. To video nechci každý najde sám. Pokud použijí výraz otřesné, tak je to výraz poněkud mírný. Jak je možné, že může sloužit u policie, byť městské, někdo, kdo vůbec nezná nebo nerespektuje pravomoce mu dané? A pominuli všechno okolo, včetně toho, co tomu incidentu předcházelo, tak je doslova trestuhodné nechat na ulici to tříleté dítě. Doufám, že ti dva jsou dočasně postaveni mimo službu a ta dočasnost je u nich už na dosmrti. Je skvělé vidět dva gangstry s policajským odznakem, jak se válí na chodníku po chlapovi a odstrkují jeho tříleté dítě. Tak co, panáčkové, jaký je to pocit myslet si, že si můžete do člověka beztrestně praštit? Dokázali jste nám, jací jste chlapi. Doufám, že vám to sousedé dají pocítit. A abych nezapomněl, milé COVID gestapo, je vaší povinností po úspěšné akci v předklonu podržet dveře místním darebákům, zlodějům, lichvářům, úplatkářům a dalším takovým podobným, kteří se po vašem městě pohybují a kteří se mohou potrhat smíchy, když to vaše hrdinství vidí. Máme skvělou městskou policii a máme neméně skvělou zastupitelskou demokracii. Tak se podívejme, co nám vzkázal prostřednictvím poslanců ministr zdravotnictví Blatný. Výjimku Sputniku neudělím, budu na tom trvat, dokud budu ministrem. Ujistil poslance ministr zdravotnictví, že se v Česku bude očkovat jen vakcínami schválenými Evropskou lékovou agenturou. Proč asi nemůže rozhodnout Cúkl? Proč o tom rozhoduje jakási bruselská lobistická klaka? Z tohoto pohledu je požadavek prezidenta Miloše Zemana, aby vypadl z ministerského křesla, naprosto nedostatečný. Měl by požadovat v rámci úspor i zrušení Súklu. Nejen odvolání jeho ředitelky Storové, když je ta organizace k prdu a nic nemůže rozhodnout. U těch dvou už by to bylo 10 hodin po 12. A jen malá douška. Osobně si myslím, že spolu s Blatným, ředitelkou Súkl a ministrem zahraničí Petříčkem by měl okamžitě vypadnout i Plaga. To, co předvádí okolo maturit, je skutečně výživné. Letošní ústní maturity z češtiny a cizího jazyka budou dobrovolné. Maturanti nebudou muset na státní didaktické testy a podmínkou je práce v nemocnicích nebo domovech důchodců. Pro ostatní zůstanou povinné. Takovou degradaci maturit, no to tu snad ještě v dějinách nebylo. Maturita za to, že někdo pomáhal v nemocnici. Bože můj, jak říkáme my ateisté. A to není všechno. Až to vezmou do ruky neziskovky a američtí odborníci a poradci pro školství, což se chystá, tak to teprve bude fičák. A já blbec si myslel, že po Valachové nemůže přijít nic horšího. No a už jsme zase na konci. To je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Nezadržitelně se blíží 7. hodina. Ale tentokrát po monitoru nenásleduje pořad Vladimíra Kapala a jeho hosta ze studia Beta Svobodného rádia, ale pokračování čtení z knihy Mileny Městecké Evropa v agónii pochodů smrti 1944 a 45. I když to není čtení nijak veselé, myslím, že je potřeba tu dobu stále připomínat, obzvláště v kontextu s vývojem ve světě. Neboť, a budu stále opakovat a citovat George Santayanu, ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu jí opakovat. Ještě než definitivně skončím a rozloučím se, tak bych vás chtěl informovat o tom, že příští týden Studio Kalich vysílat nebude. Ne, že by se mu, tedy mně, nechtělo, ale ryze technické důvody to nedovolí. Někteří si zcela jistě oddychnou, že mě nemusí poslouchat, a těm, kterým budu možná chybět, slibuji, že hned po prvním jarním dni, tedy v pondělí 22., se tu monitor opět zjeví. No a teď už je to opravdu všechno. Už jen zbývá zahrát poslední písničku. Tu věnujme velikánům v ministerských křeslech, velikánům, o kterých byla před pár minutami řeč, Blatnému a Plagovi. Od mikrofonu studia Kalich se s vámi loučí Ivan Votava a 22. zase nashledanou.
Jsou jako dva příznaky, co vodně, kuď jsem zaproudili, moci jistoty ve mně sílí. Jsou jako dva příznaky, co vodně, kuď jsem zaproudili, moci jistoty ve mně sílí. Harleju, harleju, Davíci na ně čekají opodál. A divnou melodii, která z dálky zněla, jako bych dlouho znal. Zapálil jsem si cigáro a čekal, co bude dál. Jeden z nich se na mě zašklebil, asi se smál. Jsou jako dva přízraky, co od někud jsem zaploudil, pocit jistoty ve mně sílí. Jsou jako dva přízraky, co od někud jsem zaploudil, pocit jistoty ve mně sílí. Pak odjeli, dálž mi dokážem, svět kolem mě stih. Hlava se zatočila a den delší se zdál, to asi bylo z nich. S pocitem naplnění jsem se otočil a chtělo se mi žít. Stejně tak jako ty dva, co přišli napovědět, že není špatný snít. Totiž ty dva divný přízraky, co od někud jsem zaplou.